Campus FM jippreżenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sejbi fascista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilgħakom miegħi Anton Farrugia għall-programm tal-lum fis-sensiela Ir-Requiem ta' Bejjer. Fejn qegħdin inwasslulkom ir-rumanz ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist. Fit-traduzzjoni Maltija mill-pinna tal-professur Charles Briffa bl-isem ta' Requiem għal sieħbi fascista. Inkomplu bis-silta tal-lum. Wara ftit ta' żmien, Esther telqet u ħadet lill-Gregory magħha. Jum fost l-oħrajn ġie rani wieħed li ma stajtx ngħid x'nazzjonalità kien. Qalli kif, wara għada kollha mqalba f'ċipru, Esther fl-aħħar waslet fil-Palestina b'għajnuna ta' Alija Bett, il-missjoni sigreta ta' l-immigrazzjoni tal-lut fl-istess xahar. Imbagħad jien sfajt wahdi. Rrid niġri għal wara dak ir-raġel ħalli jgħid li fejn kienet l-indirizz tagħha preċiż, fejn u kif stajt nikkuntattja. Imma qatt ma rajtu aktar. Domt ftit ma ndbaħt illi wara li kien wettaq xewqet Esther biex jgħid li hi kienet qawwija u sħiħa u kellu jgħib għal kollox minn ħajti. Darba ktibt tliet ittri bl-istess ħsieb illi nimpustuhom fi tliet ijiem differenti lill-Kummissarju għall-Ingliż fil-Palestina. Tmeżmist meta ftakart flassa illi l-Gvern Ingliż kien qed iwettaq kontra l-immigranti illegali lut. X'kienet Esther wara kollox jekk mhux immigrant legali? Min kien dan il-bniedem li jiena? Il-familja tagħha ma kienu jafu b'xejn. Fl-aħħar ftit ijiem ta' tħejja tagħha qabel titlaq bil-kemm kienet tarani. Dejjem kien ikollha x'tagħmel. L-emil stramp tagħha beda jinkwieta anke lill-familja tagħha. Minn mindu adottat lil Gregory għaluli inbidlet. Ma tridx ikollha x'taqsam aktar magħna. Dik il-mara, Esther, hija mar oħra, ossessjonata. Il-ġrieħi tagħha fl-aħħar qed jibdew jagħmlu tagħhom, għaluli. Żgur li qed titlef, ma jistax ikun li tħobb tifel li mhuwiex tagħha daqshekk. Le, qed tilhom jien bil-mod ma jistax ikun li tħobb li t-tifel daqshekk. Kont isni x'jaħt qabel iż-żmien. Imma xorta kien baqa' li rieda qawwija. Waħda biss. Il-gżira kienet tilfet kull skop għalija. Meta kont nallem, ħalqi kien jitkellem u wiedi kienet turi u tqalleb il-folji tal-kotba. Imma moħħi kien ikun band oħra. Mbagħad, wara xhur sħaħ ta' qaqs, waħdi għal kollox, imsawwat mit-tifkiriet, dajjef imma determinat, xieħ ta' 30, mort nittawal lill-eks rettur xwejjaħ tiegħi. Laqani fl-uffiċċju ta' ħatnu f'Kingsway, il-Belt. Tlabtu fuq li tlabtu sabiex jgħinni immur il-Palestina. Ħadni fil-kwartieri ġenerali tal-Ingliżi, f'Kastilja, u hemm fittex lill-ġeneral li qal kien ħabib tiegħu. F'mhux iktar minn ftit jiem kont qiegħed intir f'Blenheim qadim lejn Ċipru, minn fejn baħħart fuq kruzer ta' ħeffa kbira lejn Ħajfa fil-gariga l-ġdida tiegħi ta' segretarju jitkellem l-Ingliż, it-Taljan u lingwa semitika. Ma' kummissjoni ċkejkna ed azzur l-uffiċċju mandatorju Ingliż f'Ġerusalemm. L-ewwel tfittxija tiegħi għal Ester damet mhux aktar minn jum u lejl. Fil-ħodu ta' wara l-wasla tiegħi, l-Stern Gang, il-moviment ta' liberazzjoni li kien infiret minn jisku f'Haganah, attakkaw l-alloġġ tas-suldati fejn kienu qeduni. Tnejn minni sinqatlu u xi ħuti ndarbu. Jien ġejt maqbut, qisni ma nafx x'qed jiġri minni, imma mhux imweġġa. L-ewwel li ħaduli meħwejġi kienu l-passaport Ingliż li kelli u xi karti ta' identità oħra. Ħamduni u daħluni f'karozza. Tlaqna sparati u soqna l-sigħat sħaħ. Kien jum sħun jikwi. Ramel daħal fi ħwejġi f'ħalqi u f'imnifsejja jaħraq u jdellek. Wasalna fejn kellna naslu fid-dlam. Sniħħalamat minn għajnejja u minnu fih saqajja intwew minn taħti. Meta ġejt f'sikti, sibt ruħi f'kamra kbira b'tabella daqsiex fuq il-ħajt tgħid The Land of the Return. Kien hemm priġunieri oħrajn miegħi. F'partijiet differenti ta' din il-kamra enormi li deret donna xi garax ta' xarabanks jew xi hanger tal-ajruplani żgħar. Kien hemm taħlita ta' skrivaniji b'nies lebsin uniformijiet imkemxa tal-kaki b'ħafna żidiet fuqhom. Jikdbu jew jitkellmu fit-telefon u fit-transmitters tar-radju. Kultant, it-tisbit qiebes ta' żraben kien jinstema' bħala teddida friġlejn in-nies deħlin u ħerġin. Jieħdu jew iġibu xi karti u armi magħhom. Ħaduni quddiem raġel li ma refax rasu darba biex jagħmel il-mistoqsijiet u kiteb kull kelma li jgħatlu. Mal-ewwel għedtilhom lil dawk li qabduni kif kienet bdiet it-tfittxija tiegħi għal Ester u Gregory u kemm kienet importanti għalija l-insibhom. Id-dettalji aktar personali kellhom jiġu wara taħt ċirkustanzi aktar imwera. Smajtu isejjaħ lil xi ħadd biex jieħodna l-hemm. Kont għajjien mejjet u stajt irqad fuq saqajja. Reġgħu għamduni u għall-ewwel darba smajthom isemmuni bħala spija Ingliż. Ħaduni x'imkien ieħor. Imbagħad fiċ-ċella tiegħi, bil-ħajt imxaqqaq u l-ġrieden u hemm l-interrogazzjoni issuktat fit-tul. Fil-fond ta' qalbi kont naf u bdejt inħoss li huma wkoll kienu jafu li qatt ma kien se jkun hemm tmiem għal din l-interrogazzjoni. Ukoll meta kienu jispiċċaw minni, l-interrogazzjoni kienet se tibqa' sejra x'imkien ieħor minn nies oħrajn li instess bil-kemm kont naf li jeżistu. Tant u tant mistoqsijiet li jistgħu jistaqsuni. Tant u tant weġibiet li jkollok tipprova tagħti. U kemm jistgħu iqarqu bik? Dawk stess li minn għalik huma l-aktar ċari issibhom jiċċajprulek bejn il-ħsieb u l-kelma. L-interrogazzjoni tis-sokta. L-assist tiegħi tal-mustaċċi daħal fiċ-ċella f'Ġunju tal-1948 u ħabbarli li kont ħieles. Tawni sorraħ ħwejjeġ maħmuġin u xifti tikel ġon xirata bl-istrixxi tefawni il-barra fit-triq tikwi tad-deżert. Dawk li kienu qabduni ħarġu wkoll rikbu fit-trakkijiet u saqu b'ħeffa kbira l-hemm. Smajt li xi wħud minnhom ikantaw. Għall-ewwel darba rajt il-ħabs tiegħi minn barra. Kien fortizza, imdawra b'ħajt tal-ġebel bejn żewġ għoljiet tal-granit. Rajta biss f'dik il-minuta meta għajnejja għadu għaddija tax-xemx u r-ramel. Għax imbagħad splodiet u ftit li xejn baqa' minna. L-abra tfarfret l-isfel bil-mod. Wara sirt naf li kont ġejt miżmum rib noft ħakikar. Ġabuni x-żuldati Iżraeljani li qaluli li l-kriżi kienet intemmet mat-twelid tal-istat il-ġdid ta' Iżrael. għal sena sħiħa bqajt fl-Izrael, indipendenti, u għenuni fit-fittixtija għal-Ester. Fittixnija fil-kibutzim u fil-mixħavim, ħdimt f'uffiċċju tal-pixkerija għalli kolli xi ħaġa aktar mill-ftit illi kien qed jagħtini l-istat. Staqsejt il tal-gazzetti, il tal-fabriki, qodma u ġodda. Imma xejn, xejn. Imbagħad ħassejt nixjieħ li bil-kemm flaħt niċċaqlaq. Daħluni fis-sptar u meta rġajt ħrixt minn hemm ħassejt bħal bruda fost dawk li qegħdin jgħinuni. Bħal donnhom kienu għamlu biżejjed miegħi u ma jimpurtuhomx aktar. Għax kellhom wisq affarijiet oħra aktar importanti x'jagħmlu. Il-ħsieb ta' Gregory Alexander qiegħed jikber il-bogħod minni ferraħni daqskemm nikkitni u ġenninni. Imbagħad għaluli biex nitlaq. Din ġiet fuq iħesrem, ħaqqaqta magħhom, u rewħniena u modrija miegħi imma il-ħsieb tagħhom kienu għamluh. U dwa waħda ġew għalija. U ħaduni ħajfa f'karozza tal-gvern. Hekk malli rfist l-iskaluna tal-vapur li kellu joħodni minn hemm, l-uffiċjal tal-immigrazzjoni ċivili li ġej wassalni ħad li bidi u qal li: l-aħjar tinsa kollox, sinjur. Huda bħala ħaġa mitmuma u mitfuna fl-imoddi. Kif qed nagħmlu aħna? Kull ma tfittex, issa huwa miraġ. U għarraba minn moħħok. Għalġi tijak, ta' saħtek u fġiħ slim ta' moħħok. Anki aħna, rridu nwarbu bosta ħwejjeġ minn moħħna, għax inkella nidġennu. Et, aħjar ngħidlek dali għatlek. Niżik ħajr tal-li qatt tismani. Saħħa. U jien qatt nisma' u nħares. U nittama l-aħħar sekonda għal ħlejqaċ kejkna tzappab b'tifel ma' ġemba ftar fix-xatt. Ġbija tormentata taħt l-olja tal-karmelu. Ptixira ta' qit forsi. Imqara l-ftit sekondi biss. Qabel ma nejbu li l mix-xafaq. U Izrael kien ikun għal waqt wieħed linja rqieqa u pallida impinġija finfin minn artist f'xifer ta' ħolma sabiħa u mitlufa fix-xejn. Raba u l-aħħar taqsima. Issa. Darba fil-bidu tal-ħarifa tal-1974, pulizija tar-raħal wassal li messaġġ jgħid li jriduni il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin il-Belt Valletta. Aġġilt biex nilħaq l-ewwel xarabank għall-Belt. Skrivana żagħżugħa fl-uffiċċju tagħha ħdejn il-bieb settenċesk. Żmien il-kavalleri newlet li ittra fil-bolla ta' Izrael fuqha. Kienet indirizzata kerof il-Ministeru. L-iskrivana fissrit li fl-aħħar kienu sabuni bl-għajnuna tar-reġistru elettorali. Bejn imxejt u bejn ġrejt lejn kafe Kordina fit-Triq Repubblika. Sibt mejda frokna, intfajt bil-qeda, ordnajt kapuċċino u ftaħt l-ittra bis-swaba jirtutu. Kienet minant Ester, bla ebda indirizz. Qalt li kienet tinstab tajba, li Gregory Alexander kien jinsab tajjeb u wkoll u kien laħaq tabib wara li għadda scholarship brillanti fl-Università ta' Ġerusalemm. Ma kien hemm ebda ritratt. Kitbit li kienet għall-qalba ħafna. Apprezzat ferm il-fatt li konti pruvajt insiba u nikki tal-ħsieb tal-iskomdu fiżiku li kelli ngħaddi minnu. Imma kien l-aħjar illi mar nexxilix insiba. Ma kellha ebda ħsieb li tiġi lura Malta. Kienet qiegħda tgħix f'raħal ġdid tagħti daqqa tit lix-xjuħ u l-itfal. Kienet għamlet il-ħsieb li tiktibli wara dawn is-snin kollha għax wara kollox jien kont wieħed mill-għażiż ħbib tagħha u kienet taf kemm kont inħobbu lil Gregory. Ħasset li kellha tpatti għal din it-tjubija għall-inqas darba tul il-ħajja tagħha f'Iżrael. Kemm il-darba xtaqgħet turini fejn kienet, imma dejjem kien hemm xi ħaġa li żamma. Spiss kienet tiftakar fl-imoddi tagħha fuq dawn il-gżejjer, imma b'ebda soba. Bħajr kbir iva għaliex kienu tawa lil Gregory Alexander, il-fjur li nibet mid-deżert u l-maltempati tal-eżistenza tagħha u tal-ħbiberiji tagħha hawnhekk. Għalhekk, dak li sar kien kollu għalġit. Kien hemm imbagħad biċċa miżjuda. Matul is-sena li kont dom tinfittixha, qabel ma ordnaw li nitlaq minn Iżrael, kienet instabet, imma hi kienet ħaqqita magħhom u għaddit tagħha. Għata huwa li ma jurunix. Fuq kollox, hi kienet waħda minnhom. Naħfrilha? Aziza Esther, intli li taħfirli? U barra minn hekk, kienu ġentili biżejjed biex jinfurmawha bit-tluq tiegħi. F'dik il-għodwa tal-1949 kienet fuq ix-xatt ta' Ħejfa f'karozza tal-Pulizija. Kienu parkjati bej żewġ imħażen għall-biddellijiet. Kella lil Gregory magħha. Ratni sewwa tiela fuq il-vapur. Gregory ġmielu kien kurjuż imma kellu jaċċetta l-ispjegazzjoni tagħha li kienu qegħdin jaraw tabib sejjer u minħabba l-Pulizija hemm fejn kienu ntasbu kien l-eqreb li setgħu jersqu lejja. L-tifel uritu l-figura tiegħi mill-bogħod. Gregory wara ftit tal-interess imma mbagħad beda jgħinejja x'ried imur lura ħallilha b'ma' sħabu. Kien għadu żgħir wisq u ma setax jifhem. Bħalma jiċċerta li lanqas issa ma kien se jifhem. Naħseb li din l-ittra rajta mal-20 darba minn mindu ħatta sa ma wasal flura fil-gorboċ tal-wiet barra r-raħal. Konċ trajt ir-razzett żdingat biftit tal-flus u għamiltu komdu. Aċċat ftit mis-siġar qodma li kienu qegħdin imutu ħalli niwessa l-veduta. Imma ma messejt xejn mit-tina li magħha bħala tifel kont nixxabbad u minn fuqha nistħajjel li qed nara kull xorta ta' iħirsa qegħdin ifewġu quddiem il-bieb imkisser. Id-dar hija komda, sħuna fix-xitwa, friska u ħjemda fis-sajf. Noħroġ minna għal xi bżonn biss. Il-bogħod minna ma nħossni xejn ftiegħi. La u l-fratterija tal-imoddi jidħlu f'moħħi fid-dewi ta' twerżieq it-tormentat li spiss jissarraf forhom quddiem għajnejja fil-ħemda tal-lejl. Faxxisti u balila, Nażi u xal ħamrani, jum bir-rieħ Pulizija fissat, ballu ma mara sabiħa, imħabba u sessualità, xuftejja għal sekonda fuq dbenġila friska, vendetta u l-vojt, trapabjat fuq ċawslija. Kollox eb, iż-żmien ħaħsieb ta' kollox. Għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom dawn il-gżejjer huma indipendenti u saru Repubblika. Dawk il-profaxxisti ta' dari issa saru mhux inqas pro-demokrazija minn dawk l-eluf minn niesna li ma' nofs seklu ilu ġarbu turufnament soċjali u spiritwali talli ivvutaw kif ivvutaw. Snin ta' ħela u ta' direzzjoni mħawda. Imma kull tajjeb u kull ħażin li joħroġ mill-forġa tal-istorja, min jista' jgħid kemm hemm min wieħed u kemm min l-ieħor, u x'inhu wieħed u x'inhu l-ieħor. Mill-gwerra l-hawn kien hemm taħwit aktar ta' siwi li bih il-bniedem komuni akkwista bosta bl-isforzi ma' qudien ta' nies ta' viżjoni kbira, integrata, dedikazzjoni u modrija soċjali u umana. U anki jekk kemm l-Ingliż u kemm Italjan igawdu post taġieħ fil-kultura tagħna, huwa il-sienna stess, warriet ta' il-sna qodma li nibtu mill-benjina ta' ċiviltà. Użam ħaj tul sekli sħaħ ta' ħakmiet barranin li jerfa' rasu gburi u b'qawwa dejjem tiżdied u li jibqa' l-elm ta' ġensna. B'dana kollu jien, ikkalzrat kif jien fid-dimensjoni eżistenzjali tiegħi n-nifsi, ma nistax nitwaħħa tal-kollox ma' dawn il-ħwejjeġ. Hemm wisq iħirsa jisabtu mal-kurituri privati tiegħu. Iħirsa, iva, imma li għadhom ibaqbqu bil-ħajja f'moħħi u fil-fakra tiegħi, bħalma dawk in-niżveri ta' madwari m'għadhomx. Minn barra koss. Koss huwa reali bħalma kien minn dejjem. Fantasma u fatt. Ekk huwa koss. Jinqal ħafna fil-faċendi li għamel fid-dar. Ġbartu miegħi, wara li tziju Poli u ż-żewġ nisa jiġifieri ommi u tziti, kienu xjaħu u ddajfu wisq biex ilaħqu aktar miegħu. Wara ħerqa kbira, imħalta wkoll b'gost li ma setax jaħbi li jiġi joqgħod miegħi. Kien hemm fih ċerta ħlewwa li skantani mhux ftit meta ntbaħt biha l-ewwel darba. Tgħid fl-aħħar, għajnejja kienu nfetħu għat-triq vera u sħiħa tad-destin tiegħi? Għallimtu jaqra xi ftit. L-ena tiegħi naqralu u wara noqogħdu nitkellmu. Nirrakkuntalu xi stejjer mill-passat ta' nies oħrajn. Fil-għaxijiet, spiss naqbdu jħares lejja u mbagħad jitbissem kollu ħieni u jkompli jifli l-istampi fil-ktieb tiegħu. Jew inkella jaqbad jiknes. Meta mmur sar-raħal jew sal-belt, dejjem insibu fuq ix-xwiek jistennieni niġi lura. Imdor inġiblu xi borża ħelu jew xi ktieb ġdid bl-istampi jew xi sed biex jibni u hu jilqa kollox bil-ferħ. Issa wkoll kapaċi jlissen ismi sħiħ u mhux biss nofsu. Wara snin sħaħ ta' ċaħda solitarja wara l-avventura falluta tiegħi f'Iżrael, fl-aħħar dor tal-koss. Li ġara kien sempliċi. Jum fost l-oħrajn qomt u f'moħħi kont nafx kelli nagħmel. Tlajt fuq u ftaħt il-gaġġa tal-injam ta' koss. Għadni niftakar il-qabża mwerwra f'sidri, hekk malli rajtu jidħak, imbagħad iqum u jagħmel l-ewwel pass lejja, idu li m'għawġa tersaq lejja biex toħodli bidi. Inżilna isfel flimkien bla kliem, idu f'idi, u għall-ewwel darba, m'għandu stajt niftakar, sens kbir u ma jitfissirx ta' paċi inxteret bħal mantar fuqi. Kien qisu jien u koss qatt ma konna mifrudin minn xulxin. U meta konna, jien kont biss nofs ir-raġel sħiħ li mesni kont. U minħabba f'hekk sfajt tellif. Meta jitħaq, jien stama' qisu id-daħq tiegħi li kont nitħaq darba. Għax issa rari nitħaq. Meta jitċaqlaq, donnu ċaqliq tiegħi. Meta jidher li qed jaħseb, insib ruħi naħseb miegħu. Joħlom nafsew xi ftit mill-ħolm imħawwa tiegħi. U hekk fl-aħħar kellu jkun koss. Flaxijiet sajfin meta jibda jaqalabex bħal petali ta' siġra mitika tal-ħrejjef, imwarrab minn quddiemi dak li nkun qed naqra barra. Nidħol ġewwa u noqgħod bil-qiegħda fil-bieb. Inħares lejn xi nkun fadal mit-tina. Warajja sema qed jaħmar sfieq lilin il-fuq mill-irdum. Bħalli kieku jinduna li dawn il-ħsibijiet tiegħu koss iqaħqaħ tnejn u jien ngħidlu ħej il-mejda koss. M'għandhomx ma nidħol lejla sabiħa. Lor, lor jibda. Jiqaf bejn ħaltejn imbagħad ferħan se jtir Lorenz jgħajjad kburi biħen nifsu. Bid-daqt lest. Nibqa' nħares għal ftit ieħor lejn id-dawl inin qed jintemm u nistħajjilni qed nara bħalma dejjem nagħmel ma kull jum li għaddi, it-tifla misterjuża ta' darba mhix għalejja. Jew kultant tgħid lill-Ester, lill-Elena, lill-Paul. U f'diraja, jew f'dirajhom, dejjem il-basket motti. Tgħid blikel, ħwejjeġ, frott, xi annimal, xi logħba. Rigal żbejjaħ minn dak li mod dinbiet u mitluf li jien kapriċċ ma kontx rittu. Jew mużajtux tajjeb biżejjed, jew inkella għaddejt minn ħdejh la ma tajt kasu. Għax kont tama? Wara dawn is-snin kollha. Xorta għadni ma nafx x'seta' kien hemm fih. Meta nsir naf, immut. Bkos ħdejja. U hemmhekk wasalna fit-tmiem ir-romanz ta' Francis Sebejjer Requiem għal sieħbi faxxista bit-traduzzjoni tal-professur Charles Briffa. Jiena Anton Farrugia minn qalbi nirringrazzjakom tal-li segwejtu din is-sensiela u flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Samuel Attart minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu Ir-Requiem ta' Bejjer mir-rumanz Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.